VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning yang kami bawakan dari kota Washington DC, Amerika Serikat bersama saya Rifan Dwi Astono. Thank God it's Friday, udah hari Jumat lagi nih. Saatnya kita bersiap untuk relaksasi santai-santai di akhir pekan setelah minggu yang sibuk dan melelahkan ini ya. Nah, sambil bersiap menjalani hari Jumat tanggal 17 Juni 2022, seperti biasanya redaksi VOA sudah menyiapkan serangkaian berita hangat untuk Anda. Di antaranya, Menteri Luar Negeri Australia yang baru, Penny Wong, mengunjungi Selandia Baru untuk mengintensifkan upaya Canberra dalam melawan ambisi keamanan dan perdagangan Tiongkok yang semakin berkembang di kawasan Pasifik.
Pacific security should be provided by the Pacific family. We do have concerns about the security of the Pacific being engaged in.
Meski tanggal 16 Juni sudah diperingati sebagai Hari Pekerja Rumah Tangga Sedunia, nasib mereka di dalam dan luar negeri masih memprihatinkan.
Belum ada undang-undang ya yang sah melindungi teman-teman pekerja rumah tangga di Indonesia.
Siaran ini juga bisa Anda simak secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com dan kapanpun lewat podcast VOA This Morning. Sekarang kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Inilah warta dunia dari VOA di Washington DC, Sefa Masrefa. Anggota Komite Penyelidik DPR hari Kamis kembali melangsungkan sidang untuk menyelidiki kerusuhan dan serangan di Capitol Hill pada 6 Januari 2021. Hari ini secara khusus panel itu memusatkan perhatian pada tekanan Presiden Donald Trump ketika itu terhadap Wakil Presiden Mike Pence untuk tidak mengesahkan hasil penghitungan suara pemilu tahun 2020 yang ikut berkontribusi pada serangan terhadap Capitol Hill.
Today we intend to show the American people that January 6th was not an isolated incident.
Panel itu menunjukkan beberapa video yang mendukung teori tersebut.
Mike Pence is going to have to come through for us, and if he doesn't, that will be a sad day for our country.
Anggota komite itu, Pete Aguilar, mengatakan presiden berpegang pada teori yang berbahaya dan tidak menepis hal itu karena ia yakin hal itu akan membuatnya bertahan di Gedung Putih. Lebih jauh, Aguilar mengatakan sidang akan mendengarkan keterangan sejumlah saksi tentang tekanan yang diberikan Trump pada Pence.
How did we get to the point where President Trump's most radical supporters led a violent attack on the Capitol and threatened to hang President Trump's own vice president?
Bagaimana kita sampai pada titik di mana para pendukung Presiden Trump yang paling radikal memimpin serangan terhadap Capitol Hill dan mengancam untuk menggantung wakil Presiden Trump sendiri? Kita akan mendengar keterangan dari para saksi bahwa Donald Trump menekan Mike Pence untuk mengadopsi gagasan yang secara hukum dan moral tidak berdasar, bahwa wakil presiden dapat memilih siapa yang akan menjadi presiden berikutnya. Sedikitnya 9 orang tewas dalam kerusuhan itu dan akibat yang ditimbulkan pasca insiden tersebut. Departemen Perdagangan Amerika hari Kamis memperluas kontrol ekspor terhadap maskapai penerbangan nasional Belarusia, Belavia, karena melakukan penerbangan dengan pesawat Boeing yang melanggar pembatasan yang dikeluarkan Amerika setelah invasi Rusia ke Ukraina. Menurut perintah yang dikeluarkan terhadap maskapai penerbangan itu, perusahaan-perusahaan di seluruh dunia kini dilarang untuk memelihara, memperbaiki, dan menggunakan suku cadang Amerika untuk melayani armada Belavia. Surat perintah itu mengatakan sejak 8 April lalu, Belavia telah melakukan lebih dari 30 penerbangan ilegal dengan pesawat Boeing, termasuk masuk dan keluar dari Belarus, Rusia, Turki, Moskow, St. Petersburg, Georgia, Uni Emirat Arab, dan Mesir. Departemen Perdagangan Amerika pada 8 April lalu membatasi penerbangan pesawat yang dimiliki atau dioperasikan oleh Belarusia yang diproduksi di Amerika atau dibuat di negara asing dengan lebih dari 25% konten Amerika untuk terbang ke Belarusia atau Rusia. Seorang wartawan Yaman hari Rabu tewas dalam ledakan mobil di Aden, insiden kekerasan terbaru di kota pelabuhan di selatan Yaman. Menurut pernyataan polisi yang diterbitkan oleh Angkatan Bersenjata di Aden, penyelidikan awal menunjukkan bahan peledak telah ditanam di mobil yang dikendarai oleh Saber Al-Haidiri. Pernyataan itu tidak merinci media di mana Haidiri yang berusia 40 tahun bekerja. Petugas pemadam kebakaran menyiram puing-puing mobil yang hangus di jalan utama di Aden yang telah mengalami peningkatan kekerasan dalam beberapa tahun terakhir ini. Ribuan orang berdemonstrasi di ibu kota Bangladesh hari Kamis untuk menuntut agar pemerintah Bangladesh dan India secara resmi mengutuk pernyataan dua pejabat partai pemerintah India yang dinilai telah menghina Nabi Muhammad SAW. Para demonstran memulai protes di depan Masjid Baitul Mukarram, masjid utama di negara itu. Tetapi kemudian diblokir polisi ketika berupaya menuju ke kedutaan besar India yang terletak beberapa kilometer dari masjid tersebut. Para demonstran menuntut agar negara-negara mayoritas muslim memboikot produk India dan memutuskan hubungan dengan negara itu. Juga agar Perdana Menteri Bangladesh, Sheikh Hasina, mengutuk secara terbuka pernyataan yang disampaikan dua pejabat Partai Bharatiya Janata, pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi. Hasina telah menegaskan akan mempertahankan hubungan hangat dengan India. Menteri Informasi dan Penyiaran Hasan Mahmud mengatakan kepada sekelompok wartawan India bahwa perselisihan itu adalah masalah internal India. Kerusuhan meletus di beberapa bagian India hari Kamis ketika ribuan pemuda yang marah membakar gerbong-gerbong kereta api dan kendaraan, memblokir jalan raya dan menyerang polisi dengan batu untuk memprotes kebijakan pemerintah untuk melakukan rekrutmen militer dalam jangka pendek. Polisi menggunakan pentungan dan gas air mata untuk membubarkan para pengunjuk rasa di negara bagian Bihar, Madhya Pradesh, dan Rajasthan, di mana mereka turun ke jalan dan merusak gedung-gedung pemerintah. Petugas polisi SK Singhal mengatakan hampir 25 ribu polisi dikerahkan di negara bagian Bihar yang paling parah dilanda demonstrasi itu, yang kemudian meluas ke puluhan kota di 8 distrik. Saya Fama Sreva, VOA, Washington.
VOA This Morning, Menteri Luar Negeri Australia, Penny Wong, melakukan perjalanan dinas ketiganya ke wilayah Pasifik dalam kurun waktu kurang dari sebulan semenjak pemerintahan baru Australia memenangkan pemilu 21 Mei lalu. Ia telah mengunjungi Samoa, Tonga, dan Fiji dalam upaya pemerintahannya untuk berlomba melawan upaya diplomatik Tiongkok di kawasan itu. Dalam kunjungannya ke Selandia Baru hari Kamis, Wong mengatakan Australia harus lebih terlibat di kawasan itu. Ia pun menyalahkan pemerintahan sebelumnya yang dianggap pasif. Rentetan diplomasi Wong dilakukan menyusul tur ekstensif Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi di wilayah Pasifik awal bulan ini. Yi gagal membujuk 10 negara kepulauan di Pasifik untuk bergabung dalam sebuah perjanjian dagang dan keamanan, meski beberapa di antaranya, termasuk Kiribati dan Samoa, menandatangani kesepakatan bilateral sendiri-sendiri. Beijing sebelumnya menyepakati protokol keamanan dengan Kepulauan Solomon yang terletak di timur laut Australia untuk meningkatkan penegakan hukum dalam negeri dan bantuan saat menghadapi bencana alam. Pejabat Tiongkok bersikeras bahwa Beijing tidak berniat untuk bersaing dengan negara-negara lain untuk menanamkan pengaruh di kawasan. Namun demikian, Australia dan sekutunya khawatir kesepakatan Solomon tersebut pada akhirnya akan memberi Beijing pijakan militer strategis di kawasan itu. Wong mengatakan kepada Radio New Zealand bahwa campur tangan negara-negara di luar kawasan tidak diperlukan.
Pacific security should be provided by the Pacific family. We do have concerns about.
Keamanan Pasifik sepatutnya diberikan oleh keluarga wilayah Pasifik. Kami khawatir dengan dicampurinya urusan keamanan Pasifik oleh negara-negara di luar keluarga wilayah Pasifik.
Hubungan Australia dengan Tiongkok semakin memburuk beberapa tahun terakhir akibat berbagai perselisihan politik dan dagang. Australia dan Selandia Baru pun mengamati dengan cemas seiring upaya Tiongkok memperluas hubungan dagang dan keamanannya di kawasan Pasifik. Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Nanaia Mahuta, mengatakan,
"We have both recognized that the Pacific is a contested space."
Kami berdua memahami bahwa Pasifik adalah wilayah yang diperbutkan. Maka itu dengan kerjasama bukan hanya amat penting untuk memastikan kita bekerja sama dengan Pasifik selagi masing-masing negara menentukan prioritas sendiri-sendiri, tetapi juga bagaimana kita bermitra dengan Pasifik dalam berbagai isu yang terbesar yang dihadapi, seperti perubahan iklim, ketahanan ekonomi, di mana terdapat kesempatan bagi kami untuk bekerja sama.
Sebelum kunjungan Wong ke Wellington pada awal bulan ini, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern menemui Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Sydney. Perubahan iklim dan geopolitik menjadi topik diskusi, selain mengenai kebijakan kontroversial Australia untuk mendeportasi warga Selandia Baru yang divonis bersalah melakukan tindak kejahatan. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington. VOA. Rekor sebanyak 89,3 juta orang mengungsi dari rumah mereka akibat perang, tindak kekerasan, persekusi, dan pelanggaran HAM tercatat pada akhir tahun 2021, meningkat 8% dibandingkan tahun sebelumnya, menurut laporan tahunan Global Trends yang disusun oleh Badan Pengungsi PBB UNHCR. Lisa Schlein melaporkan selengkapnya dari Jenewa, disampaikan Puspita Sariwati.
Komisaris Tinggi PBB untuk pengungsi, Filippo Grandi, mengatakan angka tersebut makin buruk ketika jumlah orang yang terpaksa melarikan diri dari invasi Rusia ke Ukraina dimasukkan.
Orang Ukraina yang mengungsi antara 12 sampai 14 juta orang, tergantung bagaimana Anda menghitungnya. Jadi jumlah seluruh pengungsi dunia sudah melebihi 100 juta. Ini karena meningkatnya konflik dan krisis.
Keadaan darurat menyebabkan jumlah itu meningkat setiap tahun dalam dasawarsa terakhir. UNHCR mengatakan invasi Rusia ke Ukraina memicu krisis perpindahan paksa tercepat dan salah satu yang terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Sementara dunia berfokus pada Ukraina, Grandi mendesak pemerintah-pemerintah untuk memperhatikan banyak keadaan darurat sebelum konflik di Ukraina dan terus menghancurkan kehidupan jutaan orang.
We had Ethiopia at the end of 2020 and through 2021.
Ada Ethiopia yang pada akhir 2020 hingga 2021. Juga situasi di Afghanistan pada musim panas tahun lalu, Suriah misalnya, dan Sudan Selatan. Juga soal pengungsi Palestina. Ini adalah krisis yang sangat lama yang menambah jumlah pengungsi.
UNHCR mengatakan jumlah pengungsi meningkat menjadi lebih dari 27 juta tahun lalu. Sementara mereka yang mengungsi karena konflik di negara mereka sendiri meningkat menjadi 53,2 juta. Berbeda dari pandangan umum, UNHCR mengatakan lebih dari 80% pengungsi melarikan diri ke negara-negara miskin dan berpenghasilan menengah. Laporan itu mendapati 5 negara yaitu Suriah, Venezuela, Afghanistan, Sudan Selatan dan Myanmar mencatat lebih dari 2/3 dari pengungsi dunia. Dikatakan Turki adalah negara yang menerima pengungsi paling banyak, diikuti oleh Kolombia, Uganda, Pakistan dan Jerman. Amerika masih menjadi negara tempat pemukiman pengungsi terbanyak di dunia. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Kita beralih ke berita dalam negeri. Meski tanggal 16 Juni sudah diperingati sebagai Hari Pekerja Rumah Tangga Sedunia, nasib mereka di dalam dan luar negeri masih memprihatinkan. Pekerja rumah tangga rentan menjadi korban kekerasan majikan, gaji yang ditunggak atau bahkan tidak dibayarkan, hingga perdagangan manusia. Mereka dibutuhkan tapi nyaris diabaikan dan tak mendapat perlindungan hukum. Yuda Satriawan melaporkan.
Lebih dari 18 tahun rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT tak kunjung disahkan. Permasalahan yang dialami para pekerja rumah tangga semakin panjang. Fajar, pekerja rumah tangga di Taiwan, menceritakan kondisi yang dialami rekan seprofesinya sesama warga negara Indonesia atau WNI di negara itu.
Untuk masalah PRT yang ada di Taiwan, kita tahu pekerja rumah tangga di Indonesia pun hingga saat ini juga belum ada undang-undang ya yang sah melindungi teman-teman pekerja rumah tangga di Indonesia. Sehingga ketika teman-teman berprofesi sebagai pekerja migran di Taiwan pun, kita juga tidak mempunyai kekuatan, kita tidak punya pengetahuannya lebih karena menganggap pekerja migran rumah tangga, pekerja rumah tangga ya pembantu, itu adalah pekerjaan yang memang rendah. Dan dari kasus-kasus yang kami terima selama ini memang benar-benar memprihatinkan ya, tidak digaji, penyiksaan, baik itu verbal ataupun fisik, pemaksaan kerja dalam artian jika pekerjaan mereka itu berat, mereka juga sudah tidak diperbolehkan pindah majikan.
Lebih lanjut, Fajar mengungkapkan sebagai buruh migran, pekerja rumah tangga di luar negeri juga membutuhkan pelindungan berupa undang-undang. Selama ini, Bu Fajar, pekerja rumah tangga di luar negeri sangat rentan menjadi korban kekerasan maupun perdagangan manusia. Kondisi ini, jelas Fajar, tidak jauh berbeda dengan nasib para PRT di Indonesia. Upah tinggi di negeri seberang itu masih menjadi incaran para PRT dalam bekerja. Merujuk data pemerintah, ada sekitar 5 juta orang yang bekerja sebagai PRT di Indonesia. Sementara data Organisasi Buruh Dunia atau ILO, hasil survei tahun 2008 lalu di Jakarta, ada sekitar 2 juta warga Indonesia menjadi PRT. Komunitas PRT bicara di tingkat dunia. Karsi Wen menjadi salah satu perwakilan Indonesia yang hadir di ajang pertemuan pekerja dunia di Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, Karsi Wen menjelaskan kondisi PRT di Indonesia maupun yang berada di luar negeri. Menurut pegiat buruh migran yang dikenal dengan sebutan Iweng ini, para PRT di Indonesia maupun luar negeri membutuhkan regulasi untuk perlindungan bagi mereka.
Bunganya kenapa kita harus membawa dan ini kenapa sampai kabar bumi datang ke Amerika sana, yaitu karena apa isu yang kita hadapi sehari-hari itu belum tentu dibicarakan di atas sana.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satirawan melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
In case you missed it.
Bertemu lagi dengan saya Madioni dalam In Case You Miss It, VOA Washington DC, program yang hadir setiap hari Jumat. Keahlian digital dan teknologi digital semakin dibutuhkan di Indonesia untuk memenuhi kebutuhan di dalam dan luar negeri. Kita akan berbincang dengan Dita Aisyah, pendiri Lembaga Pendidikan Teknologi Binar Academy, dan Ilma Davina, penggagas pendidikan jarak jauh yang melibatkan anak dan pemuda diaspora Indonesia di Amerika mengenai pilihan pendidikan secara online ini. Segera kita temui Dita dan Vina. Sebagai salah seorang tokoh di Asia yang dinobatkan Forbes sebagai pengusaha muda usia 30-an, apa yang melatar belakangi Dita mendirikan Binar Academy?
Ketika aku bekerja di Gojek di tahun 2015, di awal-awal tech boom, aku merasakan sekali betapa sulitnya mencari high quality digital talents di Indonesia gitu kan. Dan aku merasa ini bukan permasalahan yang kecil karena tech industry is constantly growing at a very fast pace. Dan sayang aja kan, di mana banyak kreativitas anak muda yang ingin melakukan banyak inovasi untuk Indonesia, tapi tidak ada yang mengeksekusi nih gitu, karena tidak adanya SDM yang mumpuni gitu. Dan waktu itu yang lebih menyedihkannya lagi, aku melihat Gojek waktu itu beli company dari India gitu ya, untuk bisa dapetin SDM dari India untuk bangun aplikasinya gitu. Padahal di Indonesia sendiri, we are the fourth most populous country in the world. Kita punya 270 juta orang gitu. Dan sebenarnya masalah yang harus diselesaikan hanyalah akses ke pendidikannya aja sih gitu. So that's why I built Binar Academy.
Untuk Vina, bagaimana dengan Anda ketika mendirikan program belajar jarak jauh melalui teknologi internet ini?
Kalau aku nih sebenarnya project pas pandemi ya, jadi sekitar 2 tahun lalu pas zaman pada lockdown, sekolah SD Sokong di Desa Sokong di Lombok, buat bantu karena mereka kena earthquake in 2018, I think. So kita bantu mereka karena mereka kelasnya hancur, semua sekolahnya ibaratnya rata gitu. Jadi aku bantu dari sini, mereka membangun kelas, mereka membangun toilet, jadi anak-anak bisa belajar lagi saat itu, walau dengan bangunan yang minim. Saya terhubungan sama kepala sekolah, terus saya juga menanyakan, gimana Pak program Inggrisnya? Karena kebetulan saya juga di sini punya teman-teman yang punya anak SMA, mereka. Dan kalau di Amerika, kalau misalnya ingin masuk college, biasanya dengan volunteering, membantu mereka buat dapat sekolah yang lebih bagus di college ini kan. Di waktu itu saya terpikir, oh kenapa saya nggak coba-coba gitu, anak SMA di Amerika mengajar Inggris ke anak SD di desa di Indonesia. Ya, jadi semua startnya dari situ. Anak di desanya juga bisa komunikasi dengan kakak-kakaknya di sini. Dan programnya sebenarnya baru berjalan 2 tahun kira-kira. Ada 2 sekolah, satu di Desa Sokong di Pulau Lombok dan satu lagi di Pulau Masohi di daerah Maluku Tengah.
Nah, lalu Dita, fokus tentunya kepada jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya. Sejauh mana anak-anak muda Indonesia ini beradaptasi dalam pendidikan secara online?
Wah, pastinya especially accelerated by the pandemic gitu ya. Sepertinya sih semua orang udah lebih terbiasa ya dengan online learning gitu. Tapi kalau kita ngomong tentang digital skills-nya sendiri, memang kita lihat tren yang naik di beberapa tahun terakhir, belum dalam semuanya nih gitu. Digital awareness yang masih perlu ditingkatkan terus, terutama yang ada di daerah-daerah yang di luar Jakarta. Sekarang Binar sendiri kita sudah punya pelajar mungkin close to a million users di aplikasi kita gitu kan, dan majority of them itu masih orang-orang dari Jakarta gitu. Mungkin 40%-annya lah yang dari kota-kota tier 2 dan tier 3 gitu. Nah, sebenarnya aku berharap dan ini juga effort yang terus kami lakukan di Binar, bagaimana caranya kita bisa membukakan akses gitu ya ke pemuda-pemudi yang ada di luar metropolitan area untuk bisa terus berpartisipasi gitu. Karena Pak Presiden Jokowi, Indonesia itu butuh 900 ribu new digital talent setiap tahunnya. Tapi hanya 50 ribu orang yang diproduksi oleh traditional universities gitu kan. Jadi gapnya sangat besar, dan you know, kalau kita hanya rely ke orang-orang yang ada di kota aja, kayaknya nggak mungkin cukup nih gitu. So we really have to get their participation. Dan menurut aku salah satu opportunity yang sangat bagus juga buat mereka adalah technology is one of the highest paying job, right? Yeah. So if they can master the skill, they have the opportunity to improve their livelihood and accelerate their economic mobility as well.
Vina berfokus pada anak-anak yang jenjang sekolah dasar. Bagaimana Vina melihat kendala yang dihadapi anak-anak ini dalam menggunakan teknologi digital atau teknologi internet ini?
Kalau dari anak-anak SMA sini sih, mereka udah terbiasa ya sama dengan digital technology. Untuk anak-anak SD di Sokong, mereka tidak menggunakan, masing-masing mereka tidak menggunakan komputer. Jadi belajarnya dilakukan di sekolah. Jadi kita, yayasan saya sendiri, menyumbang laptop, layar untuk proyektor. Kita juga mendukung mereka buat belajar.
Akhirnya pastinya akan menggugah anak-anak ini untuk belajar lebih banyak mengenai teknologi digital. Dita, ya. Berapa target mahasiswa yang ingin dicapai Binar dalam jangka pendek dan jangka panjang untuk memenuhi permintaan dalam negeri yang sedemikian besar?
Kita sih semoga bisa mencapai 10 juta digital talent by 2030. Doakan Mbak Made dan Kak Vina.
Vina sendiri, adakah keinginan Vina untuk memperluas program belajar bahasa Inggris yang diajarkan oleh anak-anak Amerika, diaspora Indonesia yang ada di Amerika ini?
Kebanyakan emang 80% anak-anak Indonesia yang lahir di sini dan grew up di sini, tapi sejak 6 bulan terakhir kita sebenarnya mendapatkan aplikasi bukan dari anak Indonesia, kan dari Meksiko ya. Jadi ya senang-senang juga sih bagi mereka juga, oh saya pengen membantu anak-anak ini. Yang saya harapkan, semoga sebenarnya challenge saat ini adalah mendapatkan volunteer anak-anak di sini. Ya mungkin saya juga punya full time job, jadi waktunya juga rada terbatas untuk taruh aplikasi di sekolah, untuk lebih promosi, mencari volunteer di sini. Cuma untuk di Indonesia sendiri, saya juga sudah mendapatkan ada email dari beberapa kepala sekolah, boleh nggak ikut dalam program ini, karena saya melihat baik sekali buat murid-murid saya. Tapi ya itu kendalanya sekarang untuk volunteer di sini. Ya saya berharap dapatkan lebih banyak volunteer yang membantu, jadi bisa reach out ke anak-anak SMA di sini yang untuk bisa menjadi volunteer untuk mengajar anak-anak di Indonesia.
Dan Vina, yang menarik ini adalah para pengajar bahasa Inggris ini lokasinya tidak hanya di San Francisco saja ya, tapi tersebar di beberapa negara bagian. Bisa jelaskan sedikit?
90% sebenarnya dari San Francisco, dari Bay Area. Tahun ini ada anak yang berada di New York, mereka juga tertarik untuk mengajar. Walaupun waktunya mungkin bagi mereka, ya itu yang saya benar-benar kagum gitu, mereka untuk di San Francisco biasanya kan jam 6 sore mereka mengajar. Ya kalau di New York jam 9 atau jam 10 malam mereka masih mau bangun untuk mengajar anak-anak ini.
Kembali ke Dita, bagaimana dengan pendidik atau instruktur di Binar Academy? Apakah dilakukan oleh tenaga Indonesia ataukah juga menggunakan tenaga asing?
Kita masih 100% lokal ya, karena bahasa yang kita gunakan dan kurikulum kita itu kita coba untuk selokalize mungkin gitu ya. Karena memang let's face it, English literacy di Indonesia juga masih belum terlalu tinggi, jadi memang agak sulit nih. Cuman kemarin juga beberapa bulan yang lalu, one of the objective of my trip to the US adalah untuk menggandeng beberapa partner nih dari US gitu, untuk membangun kurikulum kita sebetulnya. Jadi ada beberapa kurikulum yang sangat high tech gitu ya, seperti artificial intelligence, machine learning, blockchain, yang memang ahlinya sendiri tuh di Indonesia masih sangat langka gitu. Nah makanya kita pingin berpartner dengan beberapa perusahaan yang di US agar bisa transfer knowledge juga nih, agar harapannya pengetahuan kita di Indonesia bisa ngebut gitu lah ya, bisa bisa ngejar dengan cepat.
Berapa lama program yang disusun? Apakah ada pilihan-pilihannya ataukah pembatasan-pembatasannya, Dita?
Jadi kita punya program macam-macam ya, ada digital marketing, ada software engineering, ada UI UX, product management, dan semua ini biasanya durasinya beda-beda sih, tergantung kesulitan gitu ya. Tapi range-nya between 2 to 6 months. Dan biasanya setelah lulus, kita akan bantu juga connect ke hiring partner kita agar lulusan-lulusan kita langsung bisa dapat kerjaan.
Bagaimana dengan kurikulum program pembelajaran bahasa Inggris yang Vina lakukan?
Untuk di Desa Sokong, mereka tuh baru dapat bahasa Inggris kelas 4 SD. Jadi untuk kelas 5 SD sebenarnya, jadi di sini juga mungkin anak-anak volunteer di anak SMA sini bahasa Inggris conversation aja. Sini lebih kayak mengenalkan culture anak-anak di sini, terus anak di Indonesia nanti mereka juga menceritakan apa yang biasanya mereka buat sarapan pagi. Kalau abis pulang sekolah, biasanya mereka apa yang mereka lakukan, anak-anak di sini. Jadi kita lebih kayak untuk bahasa sehari-hari ya.
Bagaimana dengan daya serap lulusan Binar Academy sekarang ini di Indonesia?
Actually banyak ya yang keterima kerja di luar Indonesia, mostly Singapore, mungkin karena proximity geographical kita juga. Tapi 42% dari total lulusan kita sekarang sudah mendapatkan pekerjaan. Nah sebenarnya ini agak tricky juga ya, jadi 50% dari student kita itu adalah orang-orang yang sebenarnya udah punya kerjaan gitu. Jadi mereka nggak cari kerja, tapi mereka pengen upskilling aja nih, pengen tahu digital industry itu seperti apa, dan mereka pengen coba untuk mengaplikasikan digital skills di pekerjaan mereka sekarang. Nah, dari 50% sisanya yang mencari kerja, 42% itu udah dapat kerjaan, and some of them itu juga di luar Indonesia. Ada beberapa juga yang di Eropa, but I don't have the statistics right now, unfortunately, tapi aku bisa bilang ada.
Berapa lama programnya umumnya ini?
Ranging from 2 to 6 months, tergantung kelasnya ya, karena ada beda-beda kan. Aku ada kelas digital marketing, kelas business intelligence, product management, UI UX, dan software engineering juga gitu. Tapi range-nya sekitar 2-6 bulan.
Vina sendiri, ini berarti ongoing process, learning process ya?
Iya. Benar, ya, tapi biasanya kita per semester ya, karena anak-anak di Indonesianya kan biasanya juga harus libur bulan seperti sekarang. Kita yang semester ini kita startnya dari Februari sampai Juni awal kemarin, 2 minggu lalu kelas baru selesai dan baru akan mulai lagi bulan Agustus nanti pas anak-anak Indonesia udah mulai masuk lagi.
Apalagi yang Dita ingin lakukan ke depan sebagai perempuan muda Indonesia?
Aku berharap semakin banyak wanita yang berpartisipasi juga nih ke digital industry gitu ya. Karena at the moment kalau nggak salah terakhir tuh statistiknya sekitar 20% wanita yang ada di tech industry gitu kan. Padahal sebenarnya di teknologi itu sangat dibutuhkan.
Dan Vina, Anda juga termasuk ke perempuan muda Indonesia, diaspora Indonesia yang ada di Amerika, yang ikut memberikan sumbangsih pada pendidikan jenjang sekolah dasar secara online di Indonesia. Apalagi yang Vina inginkan?
Iya, saya mungkin juga sebenarnya setuju ya Madeta. Ya, saya juga buat anak-anak. Saya juga membangun satu program lagi yang khusus untuk anak perempuan. Saya juga banyak ngobrol sama kepala sekolah di Sokong. Dia bilang rata-rata cuma sampai SMP, Mbak, katanya. Karena kadang-kadang mereka nggak punya uang. Misalnya ada anak, dua anak cowok, anak dan satu anak cewek, yang diprioritaskan untuk sekolah itu adalah anak-anak. Kedepannya saya mau untuk lebih membangun program orang-orang di yang diaspora di Amerika untuk kayak membuat anak asuh untuk anak-anak wanita di desa ini.
Demikian In Case You Miss It, VOA Washington bersama Dita Aisyah, pendiri Lembaga Pendidikan Teknologi Binar Academy, dan Ilma Davina, penggagas pendidikan jarak jauh. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madioni undur diri, sampai jumpa dalam topik menarik lainnya.